94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, пощенски гълъби!
Здравейте, писма в бутилка!
Здравейте, маймунки!
Анджи, какви маймунки? Какво общо имат маймуните с днешната ни тема за пощата и предаването на съобщения?
Сигурно маймуните имат някаква тайна система за предаване на съобщения.
Сигурно имат, но аз говоря за кломбата, маймунското а...
Слушайте ни! Започва ние сред писмата! Децата. Радио София.
Ние децата.
Бързо. Бързо. Тичай, Ади, тичай.
Ади, къде си се разбързал така? Внимавай.
Да, и освен това, защо тичаш с бутилка в ръка? Не знаеш ли, че не бива да се тича с остри и чупливи предмети?
Момичета, нищо не разбирате. Трябва много бързо да стигна до отсрещния блок, за да предам това писмо в бутилка на Яна. То ми го написа и аз трябва да й го предам.
Ох, за тях няма ли Фейсбук, Вайбър, Уотсъп, социални мрежи? Ти ще тичаш да им предаваш писмата, да не си пощален.
И освен това, писмото в бутилка се пуска в морето, за да бъде отнесено от вълните до друг човек.
И точно поради липсата на море, между двата блока, аз играя ролята на вълните и нося пощата.
А защо просто не си пишат на телефоните?
Сигурно са наказани и родителите им са скрили устройствата или са им забранили достъпа до интернет.
Ех, момичета, как ли са се справили хората преди интернета, а? Всъщност, те си предават съобщенията в бутилка, за да е по-романтично.
Да, друго си е да напишеш писмо с цветни химикали, да нарисуваш сърце или да отбележиш целувка, направена с червило.
Да, да го напръскаш с парфюм, от спирта мастилото да се разтече и въобще много е тегава тази романтика. Аз съм за бързото предаване на съобщения. Пишеш кратко, точно и ясно, без излишни емотикони и други глезоти. Само да се разберете с човека от среща.
Аз пък съм за телефонния разговор. Обаждаш се, казваш ало, добре ли си, чао, затваряш. С тези съобщения стават куп недоразумения. А иначе това с писмото в бутилка е отживелица.
Колко по-бавно са се случвали нещата в миналото, когато хората са си предавали съобщения по различни начини. Например, чрез гълъб. Да речем, че трябвало да се предаде съобщение на съюзниците във войната. Не идвайте насам, нямаме нужда от подкрепление, ние се справим. Командирът пишел това на малка бележчица и я прикрепил за кръчето на гълъба и той литвал към отредената дестинация.
Тихо, Анджи! Гълъб! Ето го! Харко!
Ади, какво правиш? Пусни гълъба! Защо мъчиш животното?
Я стига, Мими, защо мъчиш животното? Е как защо? Вместо да се мъча аз, да търча като някой твърдоглавец през блоковете, по-добре... Този гълъб, ето, слагам му листа на крака, т.е. бутилката на главата и айде чао, отива да носи писмото на Яна, точка.
Ама това не е пощенски гълъб!
Ама като не е, ще стане!
Пусни го!
Няма!
Пощенските гълъби са специални, те са обучени и знаят наизуст две или три места.
А, и те ли са с изкуствен интелект?
Да. За тях се грижат много добре, за да могат те да запомнят дома си и с радост да се връщат там, а не да ги мъчиш, както ти правиш, Ади.
Добре, де, добре, ще го пусна, той е ваш непощенски гълъб.
Ех, Ади, не ти провървя. Ще трябва ти да носиш писмото, но поне можеш да го направиш весело, в ритъма на музиката по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за предаването на съобщения, как се е случвало то в миналото. Да чуем какво знаят за пощите и как предпочитат да си предават съобщения нашите приятели Марк, Давид и Боян. От клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков.
Здравейте.
Здравейте!
Днес ще си говорим за пощата и за предаването на съобщения. Хората са искали да си предават съобщения от много-много години назад и това да става на разстояние. Марк, ти, доколкото разбирам, си подготвил някаква информация за историята на предаването на съобщения. Как в началото хората си предавали съобщения?
Да, благодаря. Значи първоначално хората са си предавали слухо. Именно, тоест, казваш на един човек някаква информация, след това той на друг човек и така на много-много хора и след това се разпространява. Но проблема тук е, че някой може, например, да добави нещо, другия да вземе нещо от някъде и така ще се получи някъде не 100% информация. След това вече са дошли писмата, именно хартията. На тях хората са записвали различна информация и вече, например, са предавали по различни начини. Може с гълъби са предавали, това е най-раното. Или с, например, пощальони. Но това много било дълго и нещо толкова ефективно. Например, ние пускаме писмо сега, например, кой днес, ден сме днеска. И след това някъде ще дойде самото писмо. Зависи, например, ако аз го пращам, например, в Румъния, в Букурещ. Тогава то ще дойде само след 3-4 месеца, 5.
Добре. Но ето, казваш, че информацията вече може да е остаряла, когато писмото пристигне. Давид, искаш нещо да кажеш?
Да, аз просто исках да ви кажа интересен факт. Когато била гръцко-персийската война, тогава при Маратон има като един човек, който е бягал 200 км от Гърция до Спарта, за да да предаде нещо. И именно маратон, нали, както сега знаем, това е състезание, кой повече ще избяга километри. Именно оттам е взето това и този рекорд още принадлежи на него. Никой още не го е бил. Той е бил майче 6 дена е тичал до Спарта, нали?
Точно така, пожелаваме ти да подобриш този рекорд, ако се интересуваш от маратонско бягане. Действително, това е легендата за това как те възникнал маратона. Бояне, ти изпращал ли си някога писмо хартиено на някого?
Хартиено писмо съм изпращал само в училище, като имаме такава задача. Но иначе да изпрати такова писмо на друг човек, не съм го правил.
Не мислиш, че би.
Да.
Защото в момента има много по-бързи начини за предаване на информация. Как обикновено предаваш съобщение ти? Как предпочиташ да си общуваш с хората?
Ако не мога да се срещна с него на живо, по интернет, по някакви такива приложения като Viber, Messenger и други, но най-добре ще бъде да го срещна на живо, тогава не съм може да се направи всичко.
А имаш ли имейл адрес?
Да, имам имейл адрес.
С кого общуваш по имейла си?
Единствено, когато трябва да принтираме нещо, го пращам на майка ми и баща ми, за да го принтират и нищо друго.
Добре. Знаете ли, Давид, ти ми кажи, знаеш ли къде е пощата в твоя квартал? Къде е пощенската станция?
Ако честно, аз не много зная. Нали, не гледам така силно за пощата. Аз даже не знам, т.е. къде се намира, нали, генералното поща, да кажем така, станцията. Не знам, защото аз не много се интересувах някога и просто аз не го знам.
Кажете ми по един човек, на когото бихте изпратили хартиено писмо или картичка. Сещате ли се някой, на който бихте изпратили хартиено писмо? Марк?
Възможно на баба ми.
Добре.
Не знам, тя сега не е много близко, така че бих изпратил.
Окей. Бояна, ти на кого би изпратил хартиено писмо?
Я сигурно на баба ми от на село, защото на село нещата не са толкова добре развити и по-добре да ползваме стария начин.
Добре, Давид, ти на кого би изпратил хартиено писмо?
може би от училище до мама, защото, да кажем, не винаги се срещам с мама, нали, в училище, и просто за да питам как е, нали, на писмото да напиша, защото просто винаги, нали, не винаги се срещаме, защото, нали, съм на училище, после трябва да ходя още с кучето, а така мога да я питам какво прави и така нататък.
Добре, благодаря ви много за това участие.
А какъв ли е любимият начин за предаване на съобщения на нашия гост днес? На гости ни е актьорът Любомир Кръстев и режисьор вече. Здравейте, Любомир.
Здравейте, Ангелина.
Говорим си за писмата и за съобщенията днес. И нашият въпрос към вас е: как обичате да получавате съобщения? По традиционния устарял начин, да ви се връчи писмото, да си го получите по пощата или да напишете съобщение в социалните мрежи?
Ами, на мен първо не ми се е случвало някой да ми връчва писмо, и ако съм получавал писмо, то ще е за някакви задължения да получавам писма. Не съм писма, чакайте да се помисля. Ми не. Писма по-скоро са ми давани или са ми оставяни някъде от близък човек, но иначе по почтата общо взето такива писма съм получавал. Не лични писма. Но да, разбира се, романтичната част на получаването на въобще да четеш едно писмо, въобще да четеш нещо от хартия е за мен за предпочитане, иначе вече с тези социални мрежи и всякакви платформи за получаване на съобщения, то е ясна е каква е ситуацията. Такъв е метод, най-бързия.
А кое е най-така сантименталното писмо, което сте получавали? Без да издаваме, разбира се.
Подробности. Ами най-сантиментално ми си било е нещо любовно писмо, обясняване на някакви чувства и неща. Аз съм писал писма, даже като още от малък, така винаги за рождени дни, нали, рисувам нещо, рисунка я за мама, я за тата, я за някой друг близък и пиша нещо. Преди, да, може би като бях по-малък, повече... То не е имало и друг начин, нали, да общо взето да обясниш някакви неща на човек, на когото държиш или ти е близък. Но да, това е точно какво... Не мога сега, примерно, винаги получавам картички от любимия за мен човек, но пък аз не си изградих навика да пиша също така, но мило е, приятно е и така стоплещо сърцето.
Съобщения, съобщения. Това е едно от нещата, по които много се различаваме от животните. Ние, хората, можем да се учим от опита на другите. Те ни предават информация за грешките или хубавите неща, които са направили, и не е необходимо ние да повтаряме техните постъпки, а надграждаме над тях.
И аз надграждам, но до момента писмото в бутилка е все още у мен. Направо им се чудя на Яна и на Томи каква е ползата от тази излишна романтика. Като поезията е: нищо не се разбира, само се хаби хартия.
А не, вярно, Ади. Много добре се разбира и даже се помни. Затова и днес ще ви разкажа нещо много интересно в рубриката Free Me, разкажи ми. Но след малко.
Фрими, разкажи ми.
Сигурно вече се досещате, че днес за българските пощи ще ви разкажа. И тяхната история ще ви покажа. Българската поща е събрана не само в сграда една, а в много в цялата страна. 1879 година първите български пощенски марки в употреба влизат, като сантими са известни и се наричат Тъй като българска национална парична единица тогава няма, разплащателната единица на Всемирния пощенски съюз се възприема. По-късно пощенските марки стават дори колекционерски обект. Всеки гледа в своята колекция да добави нов град или портрет, а поща да си има и специално ежемесечно списание. През 1882 година по указ на княз Александър I става важно издание. А това е първото ведомствено списание на Югоизточна Европа. По-късно князът нарежда и за специална униформа, еднаква за всяка поща. През 1889 година Народното събрание закон за пощите и телеграфите приема. А през 1895 Пощенската световна каса се създава и своето дело подема. Нарушаването на конфиденциалността на писмата винаги строго се наказва. До 10 години тъмничен затвор за струшаване или отваряне на пощенска кутия грози всеки, който правилата нарушава. През 1908 година пощенския гълъб си почива, защото пощенска автомобилна служба се създава. А през 1923 година в София дори и пощенско и телеграфно училище се открива и завладеният от магията на писмото може там да се учи и дипломира. През 1927 година въздушната поща се въвежда, успешно мястото на телеграфа по-назад нарежда. През 1932 година в София трамвайна поща се организира. Поздравителни телеграми с пожелание за всеки може да изпраща и подбира. През 1975 година в България пощенския код се въвежда и всяко населено място по определени цифри се подрежда. А през 2003 за първи път у нас на писмата баркод се поставя. И по този начин навсякъде писмото по-лесно се разпознава.
Светът на приказките.
Пощенска приказка Карл Чапек. Едно нещо не ми е ясно. Ако има приказки за най-различни други занаяти и професии, като например за крале и принцове и разбойници, за овчари и рицари и магиосници и великани и дървари и водни духове, защо да няма приказка и за някой пощенски раздавач? Толкова повече, че в всяка поща има нещо приказно. Какви ли не надписи се срещат там. Пушенето забранено. Вход за кучета забранен и много други предупредителни табелки. Не, най-сериозно, толкова обяви и забрани нямат в учрежденията си нито вещиците, нито даже хищниците. Това е предостатъчно, за да се разбере колко тайнствено и могъщо място е пощата. Освен това, деца, кой кога е виждал какво става там през нощта, когато е заключено? Ето това, например, е много интересно да се знае. И ще ви кажа. Имало един човек, господин Колбаба се казвал, пощенец и раздавач по професия, който успявал да види това и после разправил за него на други пощаджи и раздавачи, а те на трети и тъй от уста на уста историята стигна и до мен. Аз пък не съм такъв егоист, че да я държа само за себе си. Хайде сега да изплюем камъчето. Започваме. Та на тоя господин Колбаба, значи, пощенец и раздавач по професия, нещо му омръзнал пощенския занаят. Знаете ли колко обикаляне, тичане, бягане, ходане, качване по стълби и слизане се пада на един пощенски раздавач? Оплаквал се той. Всеки ден, изминавайки по 29735 крачки, в които са включени 8249 стъпала нагоре и надолу. А пък писмата, които разнасял, били всъщност обикновени печатни произведения, сметки, фактури, други такива излишни работи, които не радвали никого. А самата поща била толкова невесело и просто никакво място, че там нищо приказно не можело да се случи. Така, И как ли още не се оплаквал господин Колбаба от своя пощенски занаят? Веднъж толкова му докривяло, че седнал до печката в пощата и заспал от мък и даже не забелязал, че е вече 6 часа. Когато часовникът ударил 6 пъти, останалите пощенци и раздавачи си тръгнали и заключили пощата, а господин Колбаба останал вътре, заключен и продължил да спи. Към полунощ го събудило някакво шумолене. Сякаш щъкали мишки по пода. «Глей ти», рекал си господин Колбаба. «Тук имало мишки. Трябва да заложим капан». Като се огледал в мишките обаче, видял, че това не са никакви мишки, а пощенски джуджета. Това са такива едни малки брадати дребосъчета, наръст почти колкото дребна кокошка порода Лайандот. Или колкото катеричка, или колкото малко зайче, нещо такова. На главите си имали фуражки като истински пощенци и носят перелинки като истински раздавачи. «Глей ти!» рекал си на ум господин Колбаба, но иначе не казал нито гък, дори зъб не обелил, за да не ги оплаши. Едно от пощенските джуджета пререждало писмата, които господин Колбаба трябвало да занесе на сутринта. Друго класирало пощата, трето тегляло колетите и им лепяло етикети. Четвърто мърморело, че е и тука тая пратка не е опакована според предписанията. Пето седяло на гишето и брояло парите, както правят пощенските служители. «Така си и мислех», казало то. «Тук тоя пощенски човек пак е сбъркал сметката с един халер. Трябва да я оправя». Шестият немирник седял пред телеграфния апарат и предавал телеграма по Морза. Това изглеждало приблизително така. Так, 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 так. Но Колбаба разбрал съдържанието. На обикновен език това значило. «Ало, Министерство на пощите? Обажда се пощенско джудже, номер 131. Докладвам, че всичко е наред. Стоп! Колегата Елф матва фолсек, има кашлица. Писа се болен и не се яви на работа. Стоп! Хайде със здраве! Стоп! Тук има едно писмо, адресирано до град Бамбулимбунанда в Канибалското царство. Обадило се седмото джудже. Къде е това? Това е Вие Бенешов, рекло осмото педия човече. Колега, към Канибалското царство добави гара Долен Требизон, пощенски клон, котешка вила, въздушна поща. Хайде готово. Я да му хвърлим сега едни карти, а? Какво ще кажете? Защо не? Рекло първото от джудже и наброило 32 писма. Ето и картичките. Можем да започнем. Второто от джудже взело писмата и ги разбъркало. Сечи, казало първото педя човече. Хайде раздавай, рекло второто. Мърморило третото. Падна ми се лошо писмо. Хайде, промълвило четвъртото и хвърлило писмото си на масата. Цакам, казало третото и сложило писмото си върху неговото. Слаб си, обадило се шестото и прибавило и своето писмо. Охо, зарадвало се седмото. Имам си и по-силна карта. Нави косасо, извикало осмото и хвърлил писмото си най-отгоре. На това място Колбаба не могъл да издържи и се провикнал. Не искам да ви се бъркам в играта, господа маници, но какви са тези ваши карти?
А, господин Колбаба, рекло първото от джудже.
Не искахме да ви будим, господин Колбаба, но щом сте се събудили вече, елате да играете с нас. Ние играем обикновен марияж.
Господин Колбаба не чакал да го помолят два пъти и седнал между джуджетата.
Ето ви карти, казал вторият маник и му подал няколко писма. И можем да започваме.
Господин Колбаба погледнал писмата, които му дали, и рекал:
Не се сърдете, господа дребосъчета, но това не са никакви карти, това са обикновени невръчени писма.
Точно така, отговорило третото педя човече. Това са нашите карти за игра.
Казал господин Колбаба. Не се докачите, господа, но между картите за игра трябва да има седмица, осмица, деветка, вале, дама, попи, асо. А тук в тия писма няма нищо такова.
Много се лъжете, господин Колбаба, рекло четвъртото човече. Ако искате да знаете, всяко от тези писма има по-голяма и по-малка стойност, според това какво е написано в него. Най-слабата карта заловил се да обяснява първия дребосък, така наречената седмица. Това са писмата, в които хората се лъжат взаимно или се преструват един пред друг. След нея идва осмицата, продължил вторият бръмбазък. Това са писма, които се пишат от немай къде и по задължение. Третата слаба карта е деветката, обадил се третия завързак. Това са писма, които се пишат само от учтивост. Първата силна карта е десетката, рекал четвъртият. Това са писма, в които хората си пишат нещо ново и интересно. Втората силна карта е попът, казал петият педия човек. Това са писъмца, които хората изпращат, когато искат да доставят радост на някого. Третата силна карта е валето или момчето, рекал шестият. Това са писма, които си разменят добри приятели. Четвъртата силна карта се нарича цар или дама, добавил седмият. Това е писмо, написано с любов. А най-силната карта, или така нареченото асо, завършило осмото старче, това е писмо, в което човек отдава на някого цялото си сърце. Това е карта, която бие всички останали. За ваше сведение, господин Колбаба, такива писма се случват, когато майка пише на детето си или когато някой пише на други го, когато обича повече от себе си. Значи така, рекал господин Колбаба. А сега ми кажете, как познавате какво е писано в писмата? Не искам да помисля, господа, че ги отваряте и ги четете. Това е забранено. Мили приятели, то би означавало нарушаване на тайната на кореспонденцията и аз би трябвало да съобщя за това в полицията. Най-сериозно ви говоря, да се отваря чуждо писмо е много, ама много голям грях. Ние знаем това, господин Колбаба, рекло първото джудже. Но за нас е достатъчно само да пипнем залепения плик и веднага познаваме кое писмо какво е. Равнодушните писма са студени и колкото повече обич има в писъмцето, толкова по-топло е то. А когато ние джуджетата сложим запечатаното писмо на челото си, добавило второто човече, можем да ви кажем дума по дума какво е написано в него. Е, това е друго нещо, казал господин Колбаба. Тъй сме почнали, ще ви попитам още нещо. Дано само не се обидите. Някой друг не, отговорило третото джудже. Но вие, господин Колбаба, вие можете да ни попитате каквото си щете. Много съм любопитен, рекал господин Колбаба. Какво ядат джуджетата? Най-различни работи, казало четвъртото дребосъче. Ние, дето живеем в различните учреждения, се храним като хлебарките с това, което вие хората изръсите по невнимание. Тук трошица хляб, там парченце кифла. Сигурно си представяте, господин Колбаба, колко е то. От устата на един човек не се отронва много нещо за ядене. Но ние, пощенските джуджета, рекло петото джудже, ние не сме толкова зле. Понякога си сваряваме телеграфни ленти вместо макарони и вместо масло си слагаме пощенско лепило. Само че то трябва да бъде декстриново. Имаме възможност да облизваме и марките, прибавило шестото. Никак не е лошо, макар че от това брадите ни много се слепват. Но най-често си папкаме трохички, рекло седмото джудже. Знаете ли, господин Колбаба, учрежденските помещения затова толкова рядко ги метат, за да остане нещо и за нас? Аз май го прекалих, продължил господин Колбаба. Ама искам да ви попитам още къде спите. Това вече няма да ви кажем, господин Колбаба, отговорило осмото старче. Ако хората знаеха къде живеем ние джуджетата, те отдавна биха ни измели оттам. Не, това не може да ви го кажем. Голяма работа, помислил си господин Колбаба. Аз и сам мога да видя къде ще легнете да спите. Седнал пак до печката с намерение да не ги изпуска от очите си. Ала тък му се настанил хубавичко и клепачите му започнали да натежават. И господин Колбаба заспал и спал като окъпан чак до сутринта. Раздавачът Колбаба не казал никому нито дума за това, което видял през нощта, защото всъщност нощуването в пощата било забранено. Само че от тоя ден вече не му тежало да разнася писмата на хората. Това писмо, казал си той, ми се вижда хладничко. Зато и пък ей това направо грее. Толкова е топло. Трябва да го е написала някоя майка.
Е, Ади, какво става? Предаде ли писмото?
Не, не, не. Изобщо не отидох до блока на Яна. Звъннах и по телефона и казах, че ако иска да си го получи, ще трябва да дойде до тук, защото на мен не ми се разкарва.
Ех, Ади, добре, че не работиш като пощален, че много хора щяха да останат съвсем безвести.
Всъщност, днес хората използват пощенските и куриерски услуги повече за пренасяне на пратки. Има държавна поща и частни куриерски фирми. За писма обаче все повече се използва електронната поща.
Ами да, когато имаш да напишеш нещо необходимо, не е нужно изобщо да занимаваш хората. Просто си избираш някой домейн, слагаш маймунка след потребителя и натискаш бутона Send.
Въпросната маймунка, маймунскла или кломба е символ, който е много по-стар от електронните пощи, но е въведен в адреса на имейлите от Рей Томлинсън. Той работел за Министерството на отбраната на Съединените американски щати и трябвало да изгради компютърна мрежа, с която да може да се предават съобщения между отделните компютри. Съобщенията трябвало да се адресират едновременно до отделен потребител и до компютъра, към който се изпраща. След лутане между купчи на знаци, Томлинсън избира маймунскла за разделяне на двете части на първия адрес.
Сега вече този символ се използва за разделяне на потребителското име от домейна. Обаче през 2007 година скулпторът Александър Хайтов, който е син на Николай Хайтов, забелязва на страница 62 от Манасиевата летопис знака маймунско А. Предполага се, че знакът замества първата буква в думата Амин.
Думата кльомба пък се използва за първи път в предаването Добро утро по БНТ. Тогава авторът и продуцент на телевизионната игра Торнадо Пенко Русев иска да припомни на зрителите адреса на електронната поща. И в желанието си да го направи кратко и лаконично казва tornado@bullinfo.bg. В старобългарския език кльомба е означавала грозно написана буква.
В различните езици символът кльомба се произнася по различен начин. Оприличават го на животно или пък храна. По-известни са прякорите охлюв, куче, рибени ролца, слонско ухо, овнешка глава, хоботче, патенце, мишле, котешка опашка, черви, гасеница, зелка, штрудел, свинска опашка, косювче, вита баница.
Със сигурност обаче днес този символ е познат на почти всички хора и посредством него и електронната поща те могат да си предават съобщения бързо и лесно. Затова, Ади, предлагам ти да нарушим конфиденциалността на писмото, което носиш от Томи за Яна и да го изпратим по електронната поща.
А, не! Какъв пощальон съм, ако не опазя конфиденциалността на вестите, които нося? Пък ако ще и никога не ги доставя.
И какво е точно конфиденциалност?
Това означава много строго пазена тайна. Всеки пощальон, а и всеки човек е длъжен да уважава кореспонденцията на другите. Ако едно писмо е адресирано до мен, то мога да го прочета само и единствено аз. И нито пощальона, нито някой мой приятел или роднина може да го прочете без моето разрешение.
Така е. Първото правило на пощальона е – не отваряй пратките и писмата.
Приятели, ако и вие споделяте това правило за конфиденциалност с нас, пишете ни на нашата страничка във Facebook «Ние децата». А ако съобщението е лично, обещаваме да не го огласяваме.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете!
Значи, така ни се струва, понякога черен светът. Хора, не дейте тъгува, добрите писма са на път.